بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 27 جزاكم الله خير بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Allah is alle warmste von Herzen, alles Lose mit Allah, der Herr der Welten und Segen und Frieden sei auf dem Prophet Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Unterricht, wo wir die 40 Nawawi Hadithe besprechen. Heute, inshallah, machen wir weiter, was wir schon angefangen haben.
وكما تعودنا قبل البداء في درس اللقاء نستمع من يذكر بالحديث الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أرضاه كل سلامة من الناس عليه صدق. فمن
yeah. Before we begin, natürlich wie immer, wir wollen eine haben, der uns an den Hadith, an dem Hadith von letzter Woche erinnert, 126, Kullu Sulama minan Nas alayhi Sadaqa. Wer kann uns an diesen Hadith erinnern? Einmal auf Deutsch, einmal auf Arabisch. Auf?
Arabisch. Arabisch? Ja, der Iqbal, Arabisch. Barakallahu fiik.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليها صدقته.
عليه
كل سلامة
كل
سلامة من الناس عليه صدقته، كل يوم تطلع فيه الشمس
تطلع فيه الشمس
كل يوم
تطلع
فيه الشمس
فيه الشمس
فيه
الشمس
الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة
وتعين الرجل
في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة.
نعم.
والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت العدى عن الطريق صدقة. رواه الإمام البخاري ومسلم.
بارك الله فيك. حسن. دويتش. دويتش. من يسمع الحديث بالدويتش؟ يعطي المحرم. هذا مع الدويتش.
عن أبو هريرة رضي الله عنه التي بريبة لأن الله صلى الله عليه وسلم sagt, für jedes gibt es Menschen, obliegt eine Sadaqa an jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht, zwischen zwei Gerechtigkeiten und Schützen ist ein Almosen. einem Reisenden auf sein Reichtum zu heben, ist ein Almosen. Ihm beim Packen zu helfen, ist ein Almosen, oder sein Gepäck auf das Reiche zu heben, ist ein Almosen. Das gute Wort ist ein Almosen, und für jeden Schritt, den du zum Gebet gehst, ist ein Almosen. Und das Übel auf dem Weg aufzuräumen, ist auch ein Almosen.
سير أحسنت. الآن مع الحديث 27 عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
Heute wir sind bei Hadith Nummer 27. Nach An-Nawas ibn Sam'an, Allahs Wohlgefallen auf ihn, sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm: Frömmigkeit ist Güte des Charakters, und Sünde ist, was deine Seele ist, was in deine Seele festhängt und wovon du nicht möchtest, dass die Leute es erfahren. Dies berichtet Muslim. Und nach Rafi ibn Ma'bad, Allahs Wohlgefallen auf ihm: Ich kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, und er sagte: Du bist gekommen, nach der Frömmigkeit zu fragen? Ich antwortete: Ja. Er sagte: Befrage dein Herz. Frömmigkeit ist das, worüber die Seele beruhigt ist und worauf das Herz vertraut. Und Sünde ist, was in der Seele festhängt und in der Brust hin und her geht, selbst wenn die Leute dir noch so oft einen Ratschlag dazu geben. Das ist ein guter Hadith Hassan, den wir nach den beiden Musnadwerken der Imam Ahmed ibn Hanbal und Ad-Darimi überliefert haben, mit guter Überlieferungskette.
كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظ الحديث، يعني معاني بعض المفردات والكلمات الواردة في الحديث، ثم نقف مع بعض الفوائد المستخرجة من الحديث، ثم نختم ببيان بعض القواعد المستنبطة والمتعلقة بالحديث. نبدأ الآن بالوقفة الأولى، مفردات الحديث، يعني بعض الألفاظ الواردة نتعرف على معناها. في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم البر. البر بكسر الباء كلمة جامعة لكل خير، اسم جامع لكل خير، فكل خير يطلق عليه البر. يقول لك أعمال البر هي كل عمل صالح طيب يدخل ضمن البر، يبقى البر بالكسر كسر الباء اسم جامع لكل خير. كذلك لفظة الإثم اسم جامع لكل شر، اسم جامع لكل شر، والإثم ما حاك في صدرك. حاك يعني تردد ولم يستقر، تجد كده له عدم استقرار داخل القلب، في حاجة خطأ، في حاجة فيها شك، في تردد، يبقى حاك أي تردد. طبعا استفتي، استفتي أي اسأل، فالفتوى هي السؤال والإجابة على السؤال مؤيدة بالدليل، فاستفتي يعني اسأل. هذا عن الوقفة الأولى في بيان بعض مفردات الحديث. نعم.
Also, wir beginnen natürlich damit an, über einige Begriffe zu sprechen. Wir wollen einige Begriffe erläutern. Wir beginnen mit dem Begriff Al-Birr. Auf Deutsch hat hier der Autor übersetzt als Frömmigkeit. Und unter Al-Birr versteht man alle gute Taten. Einfach. Das ist ein zusammenfassendes Wort. Und darunter versteht man alle gute Taten. Das ist Al-Birr. Al-Ithm, hier wird als Sünde übersetzt, darunter versteht man auch alle schlechte Taten. Das ist auch ein zusammenfassendes Wort. Mahaka fi nafsik, also was in deiner Seele festhängt. Was bedeutet festhängt? Das ist also, was in deiner Seele instabil bleibt. Es bewegt sich hin und her. Also man findet sozusagen keine Ruhe durch diese Tat. Und letzter Begriff ist Stefti. Das heißt, befrage dein Herz. Das heißt, frag dein Herz nach, also wenn man nach einer Fatwa fragt, man fragt praktisch nach einem Beweis. Das heißt, frag dein Herz nach einem Beweis. Und das ist was, was mit befrage dein Herz gemeint.
الوقفة الثانية بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحديث العظيم، منها أولا الحديث فيه فضل حسن الخلق، وأن من حسنت أخلاقه جمع البر والخير كله، وأن من حسنت أخلاقه جمع البر والخير كله. ولذا تجد نصوصا كثيرة جدا في القرآن وفي السنة توضح منزلة حسن الخلق، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلته فقال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي. شوف منزلة عظيمة جدا، علشان تكون في الجنة قريبة من رسول الله، أي تكون معه في الفردوس الأعلى، في أعلى منزلة في الجنة، وتكون من أحب الناس للنبي محمد، اتحلت حسن الخلق. وكفى بحسن الخلق فضيلة أن الله تعالى امتدح نبيه بذلك، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فده بيان منزلة حسن الخلق. والخلق إخوة الإيمان والإسلام معان داخل النفس توجه النفس إلى معرفة القبيح من الحسن من الأقوال والأفعال، شيء داخل نفسك معنى جميل جدا يوجهك. والخلق بينقسم إلى قسمين، خلق جبلي فطري جبلك الله عليه وفطرك عليه، وخلق مكتسب أي عن طريق التعلم وتدريب النفس. وعندما نتكلم عن حسن الخلق وتربية الأخلاق في الإنسان نقصد النوع الثاني اللي هو الخلق المكتسب، أن أنت تدرب نفسك على الأخلاق، تحاول تحصلها بالعلم من القرآن ومن السنة، تحصلها من مجالس العلماء ومخالطة أهل العلم وطلاب العلم، تحصلها من نصوص الكتابين الكتاب والسنة. عندما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ده بيدربك على حسن الخلق. إكرام الضيف من حسن الخلق ومن الإيمان. فإن كنت بخيلا ابدأ اكتسب الخلق ده ودرب نفسك على إكرام الضيف وجاهد نفسك، تجلس مشقة، نعم جاهد نفسك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بعض الناس فيهم غلظة مش قادر، اتعود على إيذاء الجار، تدرب نفسك إنك تكون محسن للجار وأحسن معاملته، اكتسب هذا الخلق. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لسانك بينطلق في كل جهة يصور ويجور، دربه اكتسب بقى أن لسانك يصمت عند الشر ويتكلم في الخير بضوابط الشر. ده اللي احنا عايزينه في الأخلاق، تدرب نفسك وتكتسب، بتغضب بسرعة كثيرا وممكن أثناء الغضب تنفعل تقول كلام مش كويس، درب نفسك ألا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب. إذا عندنا طلب الرجل وصية من رسول الله قال لا تغضب، قرر قال لا تغضب، قرر قال لا تغضب ولك الجنة. إيه يعني لا تغضب؟ إنسان لازم يغضب لأن فطرة فيك. أيوة معنى حديث نبي يعني لا تعمل بمقتضى الغضب، إذا غضبت تذكر أنك مسلم صاحب خلق. واضح؟ إذن أول فائدة مهمة بيان منزلات حسن الخلق. نعم.
Nun reden wir über Nutzen, was wir aus dieser Aussage ziehen können. Erstens, wir nehmen aus dieser Aussage die Vorzüge des guten Charakters. Die Vorzüge des guten Charakters, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der am nächsten zu mir an Yawm al-Qiyamah sitzen wird, ist derjenige mit den besten Charaktereigenschaften. Und es reicht aus zu hören, dass Allah seinen Propheten gelobt hat durch seine Charaktereigenschaften. Er sagte, und du befindest dich wahrlich auf einem gewaltigen Charakter, auf gewaltigen Charaktereigenschaften. Und diese Charaktereigenschaften, liebe Geschwister, sind in zwei Kategorien unterteilt. Einmal angeborene Eigenschaften und einmal Eigenschaften, die man sich aneignen sollte. Und hier ist natürlich, wir reden immer über den zweiten Typ von Charaktereigenschaften. Die Eigenschaften, die man sich aneignen muss, dadurch, dass man die Wissensrunde besucht, dadurch, dass man sich mit dem Koran und Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auseinandersetzt. Zum Beispiel, wenn du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hörst, wo er sagt, wer an Allah und den Jüngstag glaubt, der soll gütig zu seinen Nachbarn sein. Oder davor, der soll gütig seine Gäste behandeln. Dann trainierst du, dann bemühst du dich, deine Gäste gut zu behandeln, zu deinen Gästen gütig zu sein. Oder ein anderer, der hatte die Gewohnheit, seinen Nachbarn schlecht zu behandeln. Dann hört er den Hadith, wer an Allah und dem jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn gut behandeln, dann strengt er sich, seinen Nachbarn tatsächlich gut zu behandeln. Oder der letzte Teil von diesem Hadith, der soll Gutes sagen oder schweigen, dann handelt auch entsprechend diese Aussage. Man muss also sich trainieren. Das ist ein Einarbeitungspraktisch Prozess, was jeder von uns durchlaufen muss. Manche von uns werden wütend. Und das ist eine normale Angelegenheit, wenn etwas passiert, was dir nicht gefällt, dann bist du wütend. Aber das Wichtigste ist, was machst du, nachdem du wütend bist? Allah hat die Gnade. Was machst du, nachdem du wütend wirst? Bleibst du ruhig und versuchst du, die Angelegenheit in Ruhe abzuklären, oder drehst du durch? Ja? Das ist hier, was mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemeint ist, mit Labarab, als der Mann kam zu ihm und fragte, ja, gib mir einen Ratschlag, dann sagte zu ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sei nicht wütend. Das heißt, wenn du, solltest du wütend werden, dann beruhig dich, handle nicht in dem Zustand, wo du wütend bist, und erst dann versucht man die Angelegenheiten abzuklären.
Al-Fa'idatu al-Thaniyatu المستخرج من هذا الحديث أن الحديث فيه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ودليل من دلائل النبوة أنه أخبر وابصة ابن معبد عندما دخل عليه بما يريد فقال جئت تسأل عن البر فهذه من دلائل النبوة من أخبرك رسول الله أخبرني الله جل جلاله عن طريق الوحي أنك جئت من أجل كذا فإذا الحديث في دليل من دلائل النبوة ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والإخبار بما جاء من أجل السائل ليسأل عنه نعم
Zweitens, in dem Hadith steckt ein Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie? Weil Wabisa, er sagt, was sagte er? Betrachten wir nochmal die Aussage. Er sagte, ich kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, du bist gekommen nach der Frömmigkeit zu fragen. Das heißt, er hat sich gar nicht geäußert, er hat gar nicht gesprochen und direkt wusste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, warum Wabisa gekommen ist. Und das ist ein Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Wahid, die Offenbarung von Allah azza wa jal, erhält.
الفائدة الثالثة من هذا الحديث العظيم أن الحديث فيه بيان لأثر البر على النفس وأن للبر أثار على النفس منها الطمأنينة إذن من يشكو من الاضطراب والقلق وعدم الاطمئنان عليه أن يكثر من أعمال البر يطمئن القلب وتطمئن النفس فالنبي قال والبر ما اطمأنت إليه نفسك البر ما اطمأنت إليه نفسك يبقى أما تجد في نفسك حيرة وعدم اطمئنان طيب اجتهد في أعمال طيبة اجتهد مع حسن الخلق هتجد له أثرا عظيما جدا في طمأنينة النفس واستقرارها نعم وده علاج لمرضى القلق يبقى السنة كلها علاج
Drittens, das ist jetzt in der Hadith steckt praktisch ein Medikament für denjenigen, die behaupten, dass sie seelisch erkrankt ist, dass sie seelisch erkrankt sind. Manche sind unruhig, sie sind psychisch ein bisschen gestört, sage ich mal so. Ihnen ist langweilig, sie wissen nicht, was sie tun sollen und so weiter und so fort. Wir sagen, die Behandlung von sowas liegt in dieser Aussage. Wie? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Frömmigkeit ist das, worüber die Seele beruhigt ist. Die Ruhe oder die Beruhigung von deinem Herzen wirst du erst finden, wenn du Al-Birr machst, wenn du gute Taten verrichtest. Deswegen, liebe Geschwister, wir sagen zu all denjenigen, die darunter leiden, ihnen ist langweilig und sie wissen nicht, was sie tun und mein Herz ist instabil, wir sagen, begehe gute Taten, verrichte gute Taten, al-Birr, dann wird es inshallah besser gehen.
الفائدة الرابعة من هذا الحديث العظيم أن الإثم يمكن معرفته لمن سلم قلبه وتعود على البر بعلامتين علامة داخلية وعلامة خارجية العلامة الداخلية ما حاك في صدرك تجد كده عند الإثم أنت مش مطمئن في حاجة الآن الفعل ده مش الكلام ده مش تلاقي جواك كده إذا كنت صاحب قلب سليم يعني قلب مطمئن من أصحاب البر يبدأ العلامة الداخلية تجد العمل القبيح أو القول القبيح له أثر سيء بداخلك وعدم الاستقرار. طب العلامة الخارجية، كرهت أن يطلع عليك الناس، تكره أن يراك الناس على هذا الفعل أو هذا القول. لا سبحان الله، حتى جماعة في الحيوانات تجد هذا الأمر. مثال بسيط جدا، القطة. القطة عندما تسرق الطعام تجري به. لو دخلت البيت وأخذت منك طعامك من المطبخ بدون إذن منك، تاخده وتجري وراء البيت أو تستخبى. لكن تعال أنت قدم لها سمكة، لا قاعدة جنبك وبتاكل مطمئنة، لأن أنت اللي حاطط لها، هي عايزة ده حلال، فبتاكلها مطمئنة خالص جنبك وتقعد تبص لك كده وتخلص خلاص، يعني هتديني تاني؟ هي لسه هي جعانة، تروح مديها حتة كمان، تاكل مبسوطة. لكن لو هي خطفت بتعمل يا شيخ أمين؟ تخرب. سبحان الله. فإذا الإثم أنت تستطيع أن تعرفه بدون فتوى وبدون سؤال، إن كنت صاحب قلب مطمئن سليم. إن له علامتين، علامة داخلية تردد داخلك، علامة خارجية تكره إن حد يشوفك. بالله عليك، تحب إن حد يشوفك أنت بتدخن؟ إذا كنت بتدخن، خاصة من أهل الصلاح، أبدا. حتى تجد الطفل مثلا لما يحاول يعمل حاجة كده وصغير ينحرف، ليه يستخبى يخش دورة المية، ولسه طفل ما تعلمش حاجة، لما يعمل حاجة غلط يخش الدارة. إنما لو حاجة حلوة عايز كل الناس تشوفه. ولما الناس كانوا بيدخنوا يماشي بيدخن في الشارع عادي، يعني فجأة يلاقي والده جاي من بعيد، يروح حاططها في جيبه ويولع في نفسه ويلسع نفسه، أو يلاقي الشيخ جاي يروح مخبي كده. ليه مخبي؟ ليه؟ لو حلو مش هتخبيه، يبقى هي وحشة. نعم.
Viertens, man kann durch diese Aussage sehen, dass Sünden erkennbar sind. Man kann die Sünde erkennen durch zwei Zeichen. Das gilt für diejenigen, die ein gesundes Herz haben. Wenn das Herz sowieso tot ist, dann ist das wiederum eine andere Angelegenheit. Aber wenn der Muslim ein gesundes Herz besitzt, dann kann er Sünden anhand zwei Merkmalen erkennen. Es gibt erstmal ein internes Zeichen, und zwar, was hier in der Aussage beschrieben wurde, als was in deiner Seele festhängt. Wenn man die Tat verrichtet oder verrichten möchte, wird das Herz, wird die Seele instabil. Das externe Zeichen ist, was hier auch beschrieben wurde und wovon du nicht möchtest, dass die Leute es erfahren. Das ist jetzt von draußen jetzt gesehen. Du möchtest nicht, dass die Leute dich sehen in dem Zustand, wo du diese Tat verrichtest. Und genau das ist eine Sünde, was in dein Herz instabil oder eine Unruhe verursacht. Und zweitens, und wovon du nicht möchtest, dass die Leute es erfahren. Und subhanallah, wenn wir die Welt der Katzen oder der Tiere im Allgemeinen betrachten, dann sehen wir, dass diese Eigenschaft auch bei ihnen vorhanden ist. Und jeder von uns hat schon mal eine Katze gesehen, wenn sie zum Beispiel, wenn die Katze was klauen möchte von der Küche, was macht sie? Dann nimmt sie diese Fisch oder was weiß ich, dann rennt sie damit. Ja? Warum? Es hat in ihrer Ruhe was eine, in ihrer Seele eine Unruhe verursacht, und dann sie möchte nicht, dass die Menschen sie sehen, wobei sie diese Fisch oder was weiß ich klauen. Ja, subhanallah, das würdest du aber dieser Katze was zum Essen geben, dann wird diese Katze, sie wird nicht abhauen, sondern sie wird in Ruhe das Essen fertig essen und von dir sogar erwarten, dass du ihr noch mehr gibst. Ja? Sie wusste dann, das ist ein halales Essen, ich darf davon essen und vielleicht gibt er mir noch mehr, dann bleibe ich. Auf jeden Fall, das sehen wir auch bei wem? Bei den kleinen Kindern. Wenn ein Kind irgendwas Verkehrtes macht, dann versteckt er sich im Badezimmer. Oder, ja? Wenn er aber was Gutes tut, dann sitzt er im Wohnzimmer und der freut sich und der wünscht sich, dass alle Leute das erfahren würden. Ja.
الفائدة الخامسة والأخيرة، من هذا الحديث العظيم أن الإنسان لا يغتر بإفتاء الناس، فإذا وجد في نفسه قلقا وترددا عليه أن يسأل العلماء، لأن الناس بيسهل لك الأمر، يا سيدي ما فيهاش حاجة، اعمل يا راجل، يا سيدي الدخان ده مكروه يا راجل، اسكت الله. فأنت اوعى تغتر بكلام الناس وإفتائهم، في ناس أصحاب شهوات خلاص كده، فتسأل أهل العلم إن وجدت ترددا. خلي بالك إن في قول النبي استفت قلبك مش معناه اتبع هواك، لا، ده معناه إن سألت العلماء وتعددت أقوالهم في المسألة وأنت من أهل العلم الذين يستطيعون التمييز وفق الأدلة، فانظر إلى أي الأقوال يؤيد بالدليل الصحيح واتبعه، وده معنى استفت قلبك وإن أفتوك. وأفتوك يعني إيه؟ يعني أقوال تعددت وإنت من طلاب العلم مش من الناحية الثانية، تقول استفت قلبك، واحد مثلا بيحب يشرب الخمرة تقول له استفت قلبك بالخمرة، واحد بيحب يدخن ويقول لك لا الدخان مش حرام، ده استفت قلبه، ده ده مش قلب، ده كلب مش ده. إنما لك استفت قلبك يعني إيه؟ يعني إذا تعددت أقوال أهل العلم في مسألة وأنت تستطيع الترجيح وفق الدليل الصحيح اتبع الدليل، ده معنى استفت إيه؟ قلبك. نعم
نعم. letzter Punkt fünft und letzter Punkt ist der Mensch darf nicht getäuscht werden durch die Ratschläge oder Fatwa von den Laien. Was heißt das? Es kann sein, dass du eine Person, zum Beispiel eine unwissende Person, fragst nach dem Rauchen. Was sagt er zu dir? Das Rauchen ist nicht haram und dies und jenes und so weiter und so fort und mach ruhig. Ja? Das ist natürlich Verkehr. Wenn wir sagen, steff dich an, befrage dein Herz, das heißt, du musst erstmal die Gelehrten, die Leute des Wissens fragen, was sie über die Angelegenheit sagen. Erst wenn es eine Meinungsverschiedenheit unter den vertrauenswürdigen Gelehrten gibt, dann kannst du als Schüler des Wissens, und nicht anders, wenn du ein Schüler des Wissens bist, kannst du unter diesen Gelehrten, unter diesen Meinungen von den vertrauenswürdigen Gelehrten eine Meinung aussuchen, was deiner Meinung nach der stärkste Beweis hat. Das ist was mit Befrage dein Herz gemeint. Man hört sich an, was die Gelehrten über die Angelegenheit sagen. Erst wenn eine Meinungsverschiedenheit über das Thema besteht, kann man sich aussuchen als Talib al-Ilm die stärkste Meinung nach den Beweisen. Ja? Aber nicht, dass man jetzt eine Person fragt, die nur am Alkohol trinken ist, und dann sagt er, und dann sagt man, wir befragen dein Herz mit Alkohol. Natürlich, dein Herz wird zu ihm sagen, Alkohol ist halal, mashallah. Ja? Das gilt also nur unter diesen Bedingungen.
نختم بالوقفة الثالثة. القواعد المستخرجة من هذا الحديث، عندنا قاعدة مهمة جدا في قبول الحق. قاعدة في قبول الحق. مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال. احفظوا القاعدة دي كويس. مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الأقوال. يعني الدليل مع من؟ عندك أقوال كثيرة جدا، الشيخ ده يقول كذا والشيخ ده يقول كذا والطالب ده يقول كذا، تعددت الأقوال. هل مدار الحق على الأقوال؟ نقول لك لا، نايم. مدار الحق على الاستدلال. انت دليلك ايه؟ واحد بيتكلم بالهوى، واحد يقول لك بتكلم بالعقل، واحد بالمنطق. ما في ناس كده بفلسفه عباقره يقول لك يا اخي انا ايش ضمني ان الحديث ده صحيح؟ انا بحكم عقلي. عقلك يا ابو عقل. عندنا مدار قبول الحق على الاستدلال لا على ما اشتهر من الاقوال. لذلك قال النبي وإن أفتاك الناس وأفتوك، كثيرون يتكلمون، يبقى أنت تلزم الدليل لأن مدار الحق على الدليل. نعم.
Nun kommen wir zu dem dritten Punkt von diesem Unterricht, und zwar, welche Regeln können wir aus dieser Aussage entnehmen? Der Sheikh sagte, die wahre Meinung, die richtige Meinung, ist die bewiesene Meinung. Es ist die Meinung, die mit Beweisen gestützt wird und nicht die verbreitete Meinung. Und das ist sehr wichtig, deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn die Leute dir noch so oft einen Ratschlag dazu geben. Das heißt, es geht nicht darum, was die Mehrheit der Menschen sagen, das ist in dem Fall irrelevant. Im Gegensatz dazu wichtig ist, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Mit welcher Meinung sind die Beweise? Und diese Meinung akzeptieren wir.
Nach dem Zikrat al-Hadith, Qulu Khalfi, عن النواس ابن سمعان
عن النواس ابن سمعان
رضي الله عنه
رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
البر حسن الخلق
البر حسن الخلق
والإثم ما حاك في صدرك
والإثم ما حاك في صدرك
وكرهت أن يطلع عليه الناس
وكرهت أن يطلع عليه الناس
رواه مسلم
رواه مسلم
وعن وابصة ابن معبد
وعن وابصة ابن معبد
رضي الله عنه قال
رضي الله عنه قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
جئت تسأل عن البر
جئت تسأل عن البر
قلت نعم
قلت نعم
فقال استفت قلبك
فقال استفت قلبك
البر
البر
مطمئنت إليه النفس
مطمئنت إليه النفس
واطمئن إليه القلب
واطمئن إليه القلب
والإثم
والإثم
ما حاك في النفس
ما حاك في النفس
وتردد في الصدر
وتردد في الصدر
وإن أفتاك الناس وأفتوك
وإن أفتاك الناس وأفتوك
حديث حسن
حديث حسن
رويناه في مسندي الإمامين
رويناه في مسندي الإمامين
أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل
والدارمي بإسناد حسن
بإسناد حسن
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته